Təklifi siyasi sifariş sayanlar da var mı?
İstəsələr Azərbaycan cəmiyyətinə yer edə bilərlər. Hərçənd ki, inanmaq istəmirəm, Azərbaycan hakimiyyəti belə dedir.
Rusiyada azərbaycanlıların iş yerlərini itirməsinə qarşı Bakı nə tədbir görə bilər?
Əsas problem odur ki, Gürcüstan faktoru azərbaycanlılara tətbiq olunmaz.
İran və İraq prezidentlərinin qarşıdakı Tehran görüşü nə vəd edir? Bakıda təkcə maşınlar yox, yol qəzaları da artır.
25-30 il istismarda olan VAZ markalı avtomobillərin iştirakı ilə baş verən qəzaların ağırlıq dərəcəsi daha yüksək olur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün müxalifət partiyalarından olan AXCP Bakının mərkəzində etiraz aksiyası keçirməyə cəhd göstərib və onlarla fəalı saxlanıb. Müxalifətin narazı qaldığı çox məsələlər var. Bu etiraz aksiyaları onların hansı ilə bağlı ola bilərdi? Məsələn, hakimiyyətə yaxın bir partiyanın konstitusiyaya düzəliş və ya prezidentin səlahiyyət müddətini artırmaq təşəbbüsü ilə çıxış etdiyi bəllidir. Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağmalı dünən Yeni Azərbaycan Partiyasının yubileyində təklif edib ki, gələcəkdə referendum keçirilsin və prezidentin səlahiyyət müddəti 7 ilədən artırılsın. Müxalifət buna mı etiraz edir? Gələn məlumatlara görə bugünkü piket cari məsələlərlə bağlıdır. Azadlıq qəzeti və AXCP-nin Bakının mərkəzindəki binadan çıxarılması cəhdinə qarşı. Bəs müxalifət konstitusiya ilə bağlı təklifi nə cür qarşılayır? Bu təklif hardan qaynaqlanır? Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızını işləyik.
Rövşən, Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalının prezident səlahiyyətlərinin 5 ildən 7 ilə kimi uzadılması təşəbbüsü müxalifət düşərgəsində demək olar ki, sükutla qarşılanıb. Hələ ki, ona ciddi reaksiya verilməyib. Mən söhbət etdiyim əksər müxalifətçilər bu qənaətdədirlər ki, həmin fikir hakimiyyətin mətbəxindən ictimai rəyi öyrənmək üçün ötürülüb. Hərçənd bunun gerçəkləşəcəyinə inanmaq istəyənlər azdır. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimliyə görə bu Azərbaycanı Türkmenistan və ya Tacikistan kimi görmək istəyən hakimiyyətin arzusudur və elə arzu olmaqdan da o yana keçməyəcək.
Mən istisna eləmirəm ki, ölkədə monarxiya üsulu ilə idarə etməyə üstünlük verən bir hakimiyyət olduğuna görə ümumiyyətlə heç seçkiləri ləğv eləmək barədə də arzulaya bilərlər. Amma həm Azərbaycanın, həm dünyanın reallıqları bu arzunun gerçəkləşməsinə imkan vermiş.
Əli Kərimli, Müsavat Partiyasının divan üzvü Vurğun Əyyubsa bu təklifə ciddi yanaşmadığını, sadəcə Fəzail Ağamalının hakimiyyətə xoş görünmək üçün belə bir təşəbbüs ürəli sürdüyünü deyir.
Azərbaycan hakimiyyətinin nələr planlaşdırdığını, nələr düşündüyünü dərkləşdirmək çox çətindir. Azərbaycan cəmiyyəti o qədər müqavimətsiz bir hala gəlib çıxıb. Hakimiyyətdəkilər düşünür ki, nə istəsələr Azərbaycan cəmiyyətinə yer edə bilərlər. Hərçənd ki, inanmaq istəmirəm, Azərbaycan hakimiyyəti belə bir addım az.
Vurğun Əyyub, o ki qaldı sualınızın ikinci hissəsinə, yəni gələcəkdə müxalifətçilərin də 5 il yox, 7 il hakimiyyətdə təmsil olunmaq şansına Əvəz Seymirxanın münasibəti belə oldu.
Adi bir bələdiyyə seçkisini doğru dürüst keçirmək istəməyən rejim, prezident seçkilərində uzanda hakimiyyətdən getməyə razılaşarmı? Əlbəttə yox.
Əvəz Seymirxan, Rövşən, yəqin ki, bu yerdə Bakı küçələrində söhbətləşdiyim vətəndaşların fikirlərini dinləmək də yerinə düşərdi.
Yeni bir təklif var ki, prezidentin səlahiyyətləri 5 ildən 7 ilə kimi uzadılsın. Necə fikirləşirsiniz?
Bəli, indiki prezidentin mən hər tərəfli razıyam. Onun da uzadılmasını...
Yəni, əgər konstitusiyaya dəyişiklik olunsa, referendum keçirilsə, gedib səs verəcəksinizsə bu təklifə?
Bəli.
Qətiyyən, bu 5 ildə nə edib ki, 7 ildə nə edəsin? Daha da uçurma aparır Azərbaycanı.
İstəyin 20 il olsun prezident orada. Tafod yox, mən pensiyonerim, mən 7 il yaşamayacağım. Pensiya versin, pensiya.
Rəynən izah edirlər ki, 5 il yox, 7 il olmalıdır. Bizim Azərbaycan prezidentinin səlahiyyətləri mütləq monarxların səlahiyyətindən çoxdur. Mən Fəzail Ağamalıdan da yaxşı vətəndaşım. Mən də təşrif edirəm ki, İlham Əliyevin səlahiyyətləri, ümumiyyətlə Azərbaycan prezidentinin səlahiyyətlərin 7 il yox, 4 il ilə.
Bu Bakıda rastlaşdığım bir neçə vətəndaşın dedikləri idi.
Şahıs, konstitusiya artıq bir dəfə siyasi konjunkturiya uyğun olaraq referendum yolu ilə qismən dəyişdirildi və səsini eşitdiyimiz rastımıza çıxan vətəndaş da ola bilsin, o referendumda səs verib və ya səs verməyib. Nəticədə o vaxtki prezidentin hakimiyyəti oğluna ötürməsinə yol açıldı. O vaxt müxalifət bunu pasiv boykot eləmişdi. İndi təklif siyasi konjunkturiyadan irəli gələ bilərmi və belə bir narahatlıq varmı?
Rəşən, məsələ ondadır ki, müxalifət dairələrində də belə fikirlər var ki, Azərbaycan konstitusiyası həqiqətən dəyişdirilməlidir. Hakimiyyət qollarının səlahiyyətləri yenidən bölüşdürülməlidir. Hazır ki, konstitusiya ölkə başçısına yetərincə böyük səlahiyyətlər verir. Siyasi icmalçı Rauf Mirqədirova görə də Azərbaycan Avropaya inteqrasiya olunmaq istəyirsə, belə addımlardan çəkinməlidir. Amma peşəkarlar ona diqqət çəkirlər ki, konstitusiya iqtidarda təmsil olunan siyasi qüvvələrin istəyinə uyğun olaraq dəyişdirilməməlidir. Çünki bu, pis bir ənənənin başlanğıcını qoya bilər. Xüsusən də son dəyişikliklər cəmi 4 il öncə edilib və hakimiyyətin maraqlarına uyğunlaşdırılıbsa.
Mən isə hesab edirəm ki, referendumları ona görə keçirmək lazım deyil ki, hakim partiyanın mövqeyi bərkilsin.
Fuad Ağayev, 2002-ci ildə keçirilən referendumla konstitusiyada bəzi dəyişikliklər edilib. Həmin dəyişikliklərlə ölkədə parlamentdə seçki sistemi dəyişib, ölkənin prezidentdən sonra ikinci səlahiyyətli vəzifəsi parlamentin sədrindən alınaraq baş nazirə verilib. Siyasi icmalçı Rauf Mirqədirova görə isə Azərbaycanda indiyədək beynəlxalq qurumların və toplumun narazılığına baxmayaraq çox mümkünsüz görünənlər reallığa çevrilib. Anavətən partiyasının sədri Fəzail Ağamalının ideyası da bir nəfərin uzun müddətli hakimiyyətdə qalmasına xidmət edir. Yeni Azərbaycan partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, hələlik hakim partiya bu təklif üzərində düşünmür.
Fəzail Ağamalının rəy sürdüyü təklifə mən hörmətlə yanaşıram. Ana Vətən Partiyası cəmiyyətdə mövcud olan və ictimai rəyə təsir göstərmə imkanı olan partiyalardan biridir. Amma Yeni Azərbaycan Partiyasının bununla bağlı hansısa bir müzakirələri aparmadığını qeyd eləmək istəyirəm. Və başqalarının təklifini hörmətlə yanaşaraq bizim bu cür təkliflər ətrafında hələlik müzakirə aparmadığımızı bildirirəm.
Mübariz Qurbanlı belə deyir. Təşəbbüs müəllifi Fəzail Ağamalı isə bu dəyişikliyin sosial sifariş olduğunu düşünür və parlamentdə bu təklifi müzakirəyə çıxaracağını deyir. Bir neçə il öncə İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyinin verilməsi də Anavətən və başqa iqtidar yönlü partiyalar tərəfindən səslənmişdi.
Çox sağ olun, müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızını eşitdiniz, sualları mən verirdim Rövşən Əliyev. Azərbaycan hakimiyyəti hələ Ağamalının bu təklifi ilə məşğul deyil. Hökumət də deyəsən cari işə, Rusiyadakı Azərbaycanlıların vəziyyətinə diqqəti yönəldir. Prezidentin dünən imzaladığı sərəncamla Rusiyada yaşayan Azərbaycanlıların vəziyyətini öyrənmək və həll yollarını araşdırmaq üçün komissiya yaradılıb. Bundan qabaq Rusiya hökuməti qərar çıxarmışdı ki, ticarətlə məşğul olan miqrant işçilərin sayı gələn ildən tədricən azaldılsın. Rusiyada çalışan 10-12 milyona yaxın miqrant fəhlən işçinin müxtəlif hesablamalara görə 1 milyonla 2 milyon arasında onlar arasında Azərbaycanlı var və Azərbaycanlıların da əksəriyyəti ticarətlə məşğuldur. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu eşitək. Marif, Azərbaycan hökuməti Rusiyadakı bir problemin nə cür həll edə bilər?
Rövşən, Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılar da yeni yaradılmış komissiyanın bu ölkədə hansı iş görə biləcəyi sualına cavab tapmaq istəyirlər. Moskvada Azərbaycan dilində çıxan Millətin Səsi qəzetinin baş redaktoru Aqil Alışov deyir ki, hökumətin onların problemlərini həll etmək istəyini müsbət qarşılasalar da, problemin həlli ilə bağlı komissiyanın necə addım atacağı qeyri-müəyyəndir. Aqil Alışov deyir ki, əslində Azərbaycanlılarda belə bədgümanlığa səbəb onların Rusiyada pozulan hüquqlarının İndiyə qədər elə də ciddi qorunmaması ilə bağlıdır. Bu baxımdan da indi Rusiyadakı sahibkarlar, xırda ticarətlə məşğul olanlar, hüquq mühafizə orqanları ilə, miqrasiya xidmətinin əməkdaşları ilə özləri dil tapmağa çalışırlar. Bundan başqa Azərbaycanlılar problemlərini həm də əmlaklarını, ticarət obyektlərini yerli rusların adına sənədləşdirmək və ya bazarlarda bilavasitə alverişini, piştaxta arxasında dayanmaq işini yerli sakinlərə həvalə etməklə həll etməyə çalışırlar. Bir növ bazarlarda az-az görünməklə mövcud problemlərdən qaçmaq istəyirlər. Amma xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsində şöbə müdiri Şakir Səlimov hesab edir ki, elə mövcud vəziyyət Azərbaycan hökumətini narahat etdiyi üçün belə bir komissiya yaradılıb və bu komissiyada Rusiyada ticarətlə məşğul olan Azərbaycanlı miqrantların problemlərini təkbaşına yox, Rusiya hökuməti ilə birgə araşdıracaq.
Əsas problem odur ki, Gürcüstan faktoru Azərbaycanlılara tətbiq olunmaz.
Rusiyada çıxan Millətin Səsi qəzetinin baş redaktoru Aqil Alışov isə deyir ki, yeni miqrasiya qaydalarının gələn ildən tətbiq olunacağına və bunun mərhələ-mərhələ aprel ayına qədər davam edəcəyinə baxmayaraq, yerli hüquq mühafizə orqanları indidən Azərbaycanlıların sıx olduğu ayrı-ayrı bazarlarda reydlər keçirib, onlardan iş haqqında icazə sənədlərini tələb edirlər. Aqil Alışov deyir ki, Azərbaycanlıların vəziyyəti bir qədər əvvəl Rusiyadan çıxarılan gürcülərin vəziyyəti ilə eyni deyil. Amma hadisələrin gedişi müsbət bir şey də vəd eləmir. Dövlət Komitəsində şöbə müdiri Şakir Səlimov isə deyir ki, dekabrın 4-də Rusiyanın baş naziri Mikhail Fratkovun Azərbaycana səfəri zamanı bu məsələlər əsas müzakirə mövzusu olacaq. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı araşdırmalar aparan Yurdaş Partiyasının sədri Mais Səfərli də hesab edir ki, yeni yaradılan komissiyanın Rusiya hökuməti ilə aparacağı danışıqlardan sonra azərbaycanlılarla bağlı yaranan problem həllini tapacaq. Onun fikrincə komissiyanın araşdıracağı məsələlər istənilən qədərdir. Rusiyada ticarətlə məşğul olan azərbaycanlıların qeydiyyat məsələsindən tutmuş, onların təhsil almaq, tibbi xidmət göstərilməsi ilə bağlı xeyli hüquqları həll olunmalıdır. Bundan başqa, Mais Səfərli deyir ki, iki ölkə arasında vizasız gediş-gəliş olduğundan Rusiyada azərbaycanlıların ticarətlə məşğul olmasında da hansısa problem olmamalıdır.
Azərbaycanlılar dediyim kimi vizasız Rusiyaya gedirlər və istənilən müddətə qala bilərlər, çalışa bilərlər. Əgər bu belədirsə, elə hesab edirəm ki, azərbaycanlılara fərqli bir status verilməlidir.
Politoloq Vəfa Quluzadə isə hesab edir ki, əslində Rusiyanı azərbaycanlı miqrantlardan çox Azərbaycanın qərbə, NATO-ya meyllənməsi məsələləri narahat edir. Rusiya bunu istəmədiyindən Azərbaycana bu kimi təzyiq rıçaqlarından istifadə edir.
Maarif Rusiya hökuməti planlaşdırdığı kimi ticarətdə çalışan miqrant işçilərin sayını 17% və ya tutalım 20% indirərsə, bu əks miqrasiyaya səbəb ola bilərmi? Azərbaycan belə bir varianta hazırdırmı?
Rövşən, məsələnin bir qədər dərinliyinə gedəndə məlum olur ki, elə problemin kökündə olan ən ciddi narahatlıq əks miqrasiya ilə bağlıdır. Misal üçün, miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev hesab edir ki, Rusiyada ticarətlə məşğul olan azərbaycanlı orta hesabla hər ay Azərbaycandakı ailəsinə 150-170 dollar pul göndərir. Əgər azərbaycanlıların Rusiyadan çıxarılmasına başlanarsa, bu həm Azərbaycanda siyasi sabitliyin pozulmasına, həm də ölkəyə gələn valyutanın xeyli azalmasına səbəb ola bilər. Bundan başqa, Cənab Əliyev düşünür ki, belə bir addım heç xeyli işçi qüvvəsinə ehtiyacı olan Rusiya üçün də müsbət nəsə vəd eləmir. Mərkəz rəhbərinə görə, əgər Azərbaycana xeyli işsiz adam gələcəksə, bu, həm də Rusiyanın daha bir o qədər də ucuz işçi qüvvəsini itirməsi deməkdir. Həm söhbətim hesab edir ki, əslində indiki problem Rusiyadakı azərbaycanlıların qayğısına qalmaqdan çox Azərbaycan hökumətinin qışda üzləşə biləcəyi təhlükədən doğan narahatlığa bənziyir. Moskvada işləyən jurnalist Aqil Alışov isə deyir ki, Rusiya bazarlarında ticarətlə məşğul olan xeyli adam artıq Azərbaycana qayıtmağa hazırlaşır. Rövşən, Aqil Alışovdan fərqli olaraq Yurdaş Partiyasının sədri hesab edir ki, o azərbaycanlıların Rusiyadan kütləvi halda çıxarılacağına inanmır və hesab edir ki, yeni yaradılan komissiya bunun qarşısını alacaq. Amma belə bir hal olarsa belə, Cənab Səfərli buradan narahatlığa əsas görmür. O hesab edir ki, İlham Əliyevin hakimiyyətə gəldiyi gündən indiyə qədər Azərbaycanda açılan yeni iş yerləri həmin adamları qəbul etməyə tam hazırdır. Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin rəsmisi Şakir Səlimov da deyir ki, elə komissiyanın yaradılmasında da məqsəd odur ki, hadisələr azərbaycanlıların Rusiyadan çıxarılması ilə nəticələnməsin. Şakir Səlimovun dediyinə görə hazırda komissiyada bu məsələlərin həlli ilə bağlı plan üzərində iş aparılır və nəticələr haqqında yaxın vaxtlarda məlumat veriləcək.
Azərbaycan xəbərlərinə qayıdacaq, Azərbaycan şimal qonşusu ilə bu münasibətləri yoluna qoymağa çalışır. Azərbaycanın cənub qonşusu İran isə əsasən İraq və Rusiya problemi ilə məşğuldur. Biraz sonra ətraflı məlumatı işləyəcəyik.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Həftə sonu İran və İraq prezidentlərinin Tehranda görüşü gözlənir. 80-ci illərdə müharibə aparmış bu iki ölkənin artıq yeni bir şəraitdə liderlərinin görüşü təəccüblü sayıla bilməzdi. Suriya prezidentinin də bu görüşə gələ biləcəyi xəbəri çıxmasaydı. Vaxtı ilə Suriya həmin müharibədə İranı dəstəkləmişdi. İndi artıq İraq-İran-Suriya liderlərinin görüşü gözlənir. Hərçənd Suriya prezidentinin gəlib-gəlməyəcəyi tam dəqiqləşməyib. Birləşmiş Ştatlar hökuməti vaxtaşırı İranla Suriyanı İraqdakı zorakılıqları qızışdırmaqda günahlandırır. Amma Respublikaçılar Konqresdə çoxluğu itirəndən bəri George Bush hökuməti daxildən gələn bir sıra çağırışlarla hesablaşmalı olur. O cümlədən İranla dialoq təklifi ilə Bush hökuməti üzləşib. Ətraflı xəbərləri Rövşən Rahiboğlundan eşitək.
İraq prezidentinin sözçüsü Kamran Qaradağı Azadlıq Radiosuna bildirib ki, səfər əsnasında iki ölkə prezidenti həm iqtisadi, həm də təhlükəsizliyə aid bir sıra məsələləri müzakirə edəcəklər.
Of course, Iraq always
Əlbəttə, İraqda keçmiş rejimin devrilməsindən sonra davam edən siyasi prosesə İranın dəstəyi həmişə İraq tərəfindən məmnuniyyətlə qəbul olunub və İraq hökuməti İrandan daha çox dəstək umur. Xüsusilə də terrorizmlə mübarizə və ölkədə təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə münasibətdə. Mətbuatda Suriya prezidentinin də danışıqlara dəvət olunması haqda çıxan xəbərlər doğrudursa, İraq prezidentinin Tehrana səfəri adi rəsmi ziyarət kimi nəzərdən keçirilməməlidir. Bəşər Əsədin iştirakı o deməkdir ki, İraq prezidenti ABŞ-ın iki qatı düşməni ilə samit keçirəcək. ABŞ administrasiyasının şər mehveri adlandırdığı qrupa aid olan İranla Suriya, Vaşington tərəfindən regionda və xüsusilə də İraqla Livanda sabitsizliyi qızışdırmaqda günahlandırılır. Livanda çərşənbə axşamı günü Suriya əleyhdarı olan siyasətçi Pierre Jmail'in qətli ilə əlaqədar, belə görüşün Vaşingtona mənfi təsiri daha da güclü ola bilər. Qətildən cəmi bir neçə saatdan sonra ABŞ prezidenti George Bush hadisə ilə əlaqədar Dəməşqlə Tehranı tənqid atəşinə tutdu. Biz Livan başnaziri Fuad Sinyoranın hökumətini, Livan xalqının sülh şəraitində yaşamaq istəyini, habelə Livanlıların ölkələrində sabitsizlik və zorakılığı qızışdıran İranla Suriyadan və onların müttəfiqlərindən öz demokratiyalarını müdafiə etmələrini dəstəkləyirik. Mən hər tərəfli istintaq aparılması və qətlin bayiskarları olan şəxslərlə qüvvələrin müəyyənləşdirilməsinə çağırıram. Beyrutda baş verən bu qətl hadisəsi Birləşmiş Ştatların İraqda sabitlik naminə İran və Suriya ilə əməkdaşlıq əvəzində hansı qiymət ödəməyə hazır olmağı haqda sualı bir daha ortalığa çıxartdı. George Bush Kongresi 7 noyabr seçkilərində öz Respublikaçı partiyasının məqlubiyyətindən sonra demokratların İraqla əlaqədar Tehranla və Dəməşqlə dialoqa başlamaq haqda artan tələbləri ilə üzləşir. Amma iştirakçı regional qüvvələrin hamısı çox ziddiyyətli məqsədlər güdür. Vaşington Tehranı İraqdakı şiə qruplarını maliyyələşdirməkdə günahlandırmaqdan əlavə İranın nüvə proqramının da qəti əleyhinədir. Hər iki ölkə ona işarə edib ki, İraq üzrə istənilən danışıqları habelə bir-birindən nüvə böhranına münasibətdə güzəştlərlə əlaqələndirəcək. George Bush noyabrın 13-də Vaşingtonun mövqeyini bu şəkildə təqdim edib. İranlılar bizimlə dialoqa başlamaq istəyirsə, biz onlara belə imkan yaradarıq, amma yalnız uranı zənginləşdirmə fəaliyyətlərinin təsdiqi mümkün şəkildə dayandırmaları əvəzində. Çox güman ki, Suriya ilə Birləşmiş Ştatlar da həmçinin bir-birindən güzəştlər tələb edə. Vaşington İraqa axışan İslamçı yaraqlılara öz sərhədlərindən sızmaları üçün şərait yaratmaqda, habelə qoşunlarının Livanı il yarım əvvəl tərk etmələrindən baxmayaraq, bölkənin daxili işlərinə qarışmaqda Suriyanı təqsirləndirir. Livanın başnaziri Rəfiq Həririnin qətli ilə əlaqədar anti-Suriya kütləvi etirazlarından sonra qoşunlarını bölkədən çıxartmalı olan Dəməşq, habelə Vaşingtonun həmin qətlə əlaqədar özünə qarşı beynəlxalq təzyiqləri yumşaltmasını istəyir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Dəməşqə Suriya rəsmilərinin mümkün iştirakını örtbastır etmək məqsədi ilə qətlin istintaqına maniyyət öyrətməkdə təqsirləndirir.
Rövşən Rahiboğlu. Beynəlxalq xəbərlərdən yenidə Azərbaycana qayıdırıq, daha doğrusu Azərbaycan yollarına. Ölkədə ilin əvvəlindən bəri yol qəzalarından 800-dən çox adam ölüb. Rəsmi rəqəmlər qəzaların sayının 7%-dən artdığını göstərir. Müxbirimiz Ülkər Aşıqqızını eşitdik. Ülkər, qəzaların artmasına səbəb nədir? Yollara yeni maşınların dolması və yaxud sıxlıq yaranması, yoxsa 20-30 ildən qalma köhnə maşınların hələ də yoldan çıxmaması, sürücü səhlənkarlığı yoxsa piyada ehtiyatsızlığı, bəlkə yol hərəkətində intizama görə göz qoyan yol polisi mi? Hansılardır səbəblər?
Ötən illə müqayisədə bu il yollarda qəzaların sayı təxminən 7% artıb. Dövlət yol polisinin rəsmi açıqlamalarına görə bu ilin 10 ayı ərzində ölkədə 2600-ə yaxın qəza qeydə alınıb. Bu hadisələrdə də 814 nəfər dünyasını dəyişib, 3000 nəfərə yaxın adam xəsarət alıb. Dövlət yol polisi idarəsi mətbuat xidmətinin rəhbəri Ərəstun Məcudov qəzaların böyük əksəriyyətinin sürücülərin hərəkət qaydalarını pozmasına görə yarandığını deyir. Onun sözlərinə görə ən çox qeydə alınan qayda pozuntuları da sürücülərin maşını yüksək sürətlə idarə etməsi, sərxoş vəziyyətdə sükan arxasına keçməsi və ya yol nişanlarına məhəl qoymamalarıdır. Ərəstun Məcudov ölümlə nəticələnən qəzaların sayının artmasında istismar müddəti başa çatmış maşınların da az rol oynamadığını deyir.
Nəqliyyat vasitələrinin texniki cəhətdən nasazlığı və 25-30 il istismarda olan VAZ markalı avtomobillərin iştirakı ilə baş verən qəzaların ağırlıq dərəcəsi daha yüksək olur.
Rəstun Məcidovun sözlərinə görə, polis yol qəzalarının qarşısının alınması üçün əlindən gələni edir. Özdə keçmiş polis olan ekspert Mahmud Hacıyev isə qəzaların artmasının səbəbini yol polisi əməkdaşlarının öz vəzifələrinə sayıqsız münasibətində görür. Onun fikrincə, yol polisi hər şeydən əvvəl profilaktik tədbirlər görməlidir ki, baş verə biləcək qəzaların qarşısı alınsın.
Profilaktik tədbirlər görünməlidir. Ölümlə nəticələnən yol qəzası niyə artır? Bakı kənarında niyə artır? İlin hansı fəsillərində, hansı aylarında, həmən ayların hansı günlərində, hansı saatlarında bunlar hamısı təhlil olunmalıdır. Əgər tədbirlər planı qoyulubsa və bu həyata keçirilibsə, onda bu hadisələr azalmalıdır, bəniyyatdır.
Bakıda söhbət etdiyim sürücülər isə deyirlər ki, onlar daha çox səriştəsiz sürücülərin çoxluğundan əziyyət çəkirlər. Tıxacılar və piyadaların səhlənkarlığı da qəzaların sayının artmasına səbəb olur.
Yol qəzabının əsas səbəbi mən biləni səriştəsiz sürücülərdir. Cavan-cavan uşaqlar da qəza eləyənlər. Bir də bu qazerlərdir. Pravasız asız işləyənlər.
Tıxacların çox olmağı. Bu bir-bir insanların yolu düzgün qaydada keçməməkləri. Məsəl üçün yer altı keçidlər var, onlardan istifadə eləmirlər.
Sizcə qaydaları daha çox sürücülər pozur, yoxsa piyadalar?
Elə belə baxsan, ikisi də pozur.
Bəs dövlət yol polisinin işini necə qiymətləndirirsiniz?
Hər dörd yol ağacığında heç olmasa bir nəfər sminlə də olsa səhərdən axşama qədər dayanmalıdırlar. Həm piyadalar üçün, həm maşınlar üçün rüqrovka verməlidirlər. Amma indi mən onları görmürəm.
Dövlət yol polisindən Ərəstun Məcudovun fikrincə, sürücülərin qaydalara əməl etməmələrinin bir səbəbi də qayda pozuntularına görə cərmənin miqdarının az olmasıdır. Onun sözlərinə görə dövlət yol polisi gələn ildən cərmələrin miqdarının artırılması üçün təkliflər hazırlayıb Milli Məclisə təqdim edib. Dövlət yol polisi cərmələrin miqdarının 8-10 dəfə artırılmasını təklif edir. Hazırki cərmələrin həddinə gəlincə isə söhbətləşdiyim sürücülərin də deyəcəkləri az deyil. Söhbət etdiyim sürücülər bildirirlər ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsində yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə cərmələrin miqdarı konkret deyil. Məcəllədə eyni qayda pozuntusuna görə cərmənin şərti maliyyə vahidinin məsələn 3 mislindən 20 mislinə qədər cərmə nəzərdə tutulur. Bu qədər geniş aralıqda cərmə kəsmək imkanı isə polis işçisi ilə sürücülər arasında mübahisə, bəzən isə alver predmetinə çevrilir. Doğrudur, yol polisi əməkdaşlarının əmək haqqının qaldırılmasından sonra rüşvət hallarının azaldığı, Azərbaycanda korrupsiyaya dair hesabat hazırlayan əksər beynəlxalq təşkilatların sənədlərində də göstərilir.
Bu, Ülker Akif qızının reportajı idi. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. İndi də günün xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Bağdatda hüseynçilərin törətdiyi partlayışlar nəticəsində azı 140 nəfər həlak olub və 200-dən çox adam yaralanıb. Livanın qətlə yetirilmiş sənaye naziri Pierre Jumayel'in dəfnində 10 minlərlə adam iştirak edib. Polis azadlıq blokunun icazəsiz aksiya keçirmək cəhdinin qarşısını aldı. Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Bakıda 12-14, Naxçıvanda 4-9, başqa rayonlarda 10-15, dağlarda 2-6 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Xəbər buraxılışını apardılar mən Samirə Faiq qızı və Rövşən Əliyev. Növbət xəbərlər yarım saatdan sonra olacaq.